VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 19 September 2023. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini isu besar di Amerika dan juga di dunia saya rasa adalah pertukaran tahanan Amerika dan Iran yang menjadi berita utama karena pertukaran ini juga diikuti dengan satu elemen penting yaitu pencairan uang Iran senilai hampir 6 miliar dolar yang selama ini dibekukan Amerika. Kita akan simak laporannya nanti termasuk soal penyelidikan pemakzulan Joe Biden yang membayangi perdebatan soal anggaran pemerintah Amerika ke depan.
House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden's conduct.
Pihak Republik di DPR telah membongkar tuduhan serius dan kredibel tentang perilaku Presiden Biden.
Juga jangan lewatkan laporan tentang bagaimana bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dikejar-kejar mahasiswa FISIP UI dengan berbagai pertanyaan kritis.
Jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati?
Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memuji kerjasama strategis negaranya dengan Rusia ketika ia membuka pembicaraan dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dan para pejabat lainnya di Moskow hari Senin. Kunjungan Wang ke ibu kota Rusia itu dilakukan setelah pembicaraan selama 2 hari di Malta akhir pekan lalu dengan penasihat keamanan nasional Amerika Jack Sullivan. Pembicaraan Wang dengan para pejabat Rusia diperkirakan akan berlangsung hingga hari Kamis. Dalam pernyataan awalnya, Wang mencatat komitmen Tiongkok dan Rusia terhadap dunia multipolar dan juga tatanan dunia yang lebih adil. Istilah yang digunakan Beijing dan Moskow untuk melawan dominasi yang dirasakan atas urusan dunia oleh Amerika. Tiongkok telah berusaha untuk bersikap hati-hati mengomentari perang Rusia di Ukraina dengan mengatakan meskipun wilayah Ukraina harus dihormati, Barat perlu mempertimbangkan kekhawatiran Rusia tentang ekspansi NATO. Sementara Lavrov menekankan pentingnya kerjasama Rusia-Tiongkok untuk memastikan keadilan dalam urusan dunia dan memastikan keseimbangan kepentingan dalam proses yang berkembang ke berbagai arah.
Хочу отметить значение российско-китайского сотрудничества для обеспечения справедливости в мировых делах, для обеспечения баланса интересов.
Лавров lebih jauh mengatakan ia dan Tiongkok akan mengkoordinasikan upaya mereka selama sidang umum PBB di New York minggu ini dan juga forum-forum internasional lainnya. Pendengar, Kepala Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin hari Senin mengakui bahwa aset Iran bernilai sekitar 5,9 miliar dolar telah didepositokan pada beberapa rekening Iran di Qatar. Farzin mengatakan, kemarin kami menerima surat resmi dari pejabat-pejabat Qatar yang memastikan bahwa 6 rekening bank Iran telah diaktifkan kembali.
Dar ruz guzashte ma name rasmi az maqamat Qatari daryaft kardim ke
Iran dan Amerika saling tukar tahanan hari Senin ini setelah aset Iran yang bernilai hampir 6 miliar dolar yang dibekukan Amerika tiba di Qatar. Pembekuan aset ini merupakan elemen penting dalam rencana pertukaran tahanan kedua negara. Alih-alih kesepakatan itu, ketegangan di antara Amerika dan Iran dalam beragam isu tetap tinggi, termasuk terkait program nuklir Iran. Iran telah berulang kali mengatakan program nuklirnya untuk tujuan damai, tapi tampaknya kini telah memperkaya uranium lebih dekat ke tingkat kelas senjata nuklir. Seorang wali kota New Jersey yang dilarang menghadiri acara di Gedung Putih pada pertengahan tahun ini menjadi salah seorang dari belasan warga Muslim Amerika yang mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah federal karena masih terus menggunakan daftar pemantauan teror yang dibuat setelah serangan teroris 11 September 2001. Mohammed Khairullah, wali kota New Jersey yang telah menjabat selama 5 periode, semula diundang bersama dengan sejumlah pejabat terpilih Muslim lainnya untuk menghadiri perayaan Idul Fitri di Gedung Putih pada bulan Mei lalu. Tapi beberapa saat sebelum acara itu, ia diberitahu bahwa ia tidak akan diizinkan masuk ke kawasan itu. Secret Service tidak menjelaskan mengapa mereka menolak Khairullah, Tetapi gugatan baru yang diajukan bersama 11 orang lainnya mengatakan ia dilarang karena namanya ada dalam daftar pemantauan teror antara tahun 2019 dan 2022. Gugatan itu diajukan oleh Dewan Hubungan Amerika Islam KAIR, sebuah kelompok advokasi muslim, terhadap 29 lembaga federal, termasuk Departemen Kehakiman, Biro Penyidik Federal FBI, Secret Service, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan CBP, dan Administrasi Keamanan Transportasi TSA. Pengacara KAIR, Hannah Mullen, mengatakan bahwa gugatan tersebut disampaikan karena mencakup 8 warga negara Amerika, 3 penduduk tetap dan 1 penerima suaka yang masuk dalam daftar pemantauan teror itu karena agama mereka. Mereka ditempatkan dalam daftar pengawasan federal meskipun tidak pernah diselidiki atau dihukum atas kejahatan terorisme. Dan meskipun pemerintah federal tidak pernah memiliki alasan untuk mencurigai mereka sebagai teroris, kecuali karena agama Islam yang mereka anut, nama mereka yang berbau Muslim, negara asal mereka yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, dan penanda lain dari identitas mereka sebagai Muslim. FBI mengatakan daftar itu mencakup orang-orang yang dicurigai dan membantunya dalam memerangi terorisme. Tim kuasa hukum Amerika yang dipenjara, Ivan Gerskovich, hari Senin menyerukan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa untuk memprioritaskan kasusnya. Berbicara di kelompok kerja PBB untuk penahanan secara sepihak, tim kuasa hukum dan kelompok aktivis Artikel 19 mengatakan, berdasarkan hukum internasional, penahanan Gerskovich telah secara salah melanggar hak asasinya. Pernyataan itu disampaikan sehari sebelum sidang pengadilan banding Gerskovich terhadap perpanjangan masa penahanan pra-peradilannya yang akan digelar di Moskow Selasa ini. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan ia fokus pada hal-hal yang diinginkan rakyat Amerika dan bukan pada teater politik. Hal ini disampaikannya pasca dimulainya penyelidikan pemakzulan oleh DPR berdasarkan tuduhan bahwa Biden telah diuntungkan oleh bisnis putranya dengan pihak asing. Partai Demokrat menyebut upaya ini sebagai salah satu cara mengalihkan perhatian oleh Partai Republik. Dan perkembangan ini berlangsung sementara Kongres harus mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih untuk mengalirkan pendanaan agar pemerintah dapat tetap beroperasi pasca tenggat anggaran 30 September.
Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai sebuah permainan politik. Minggu lalu, Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada media di Gedung Kongres.
House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden's conduct.
Pihak Republik di DPR telah membongkar tuduhan serius dan kredibel tentang perilaku Presiden Biden. Secara bersama, tuduhan ini memberi gambaran budaya korupsi. Pihak Demokrat mengatakan langkah ini merupakan bentuk politik partisan paling buruk. Pemimpin minoritas di DPR, Hakim Jeffries, yang berasal dari Partai Demokrat, minggu berbicara di program This Week televisi ABC.
The White House has cooperated and I believe the White House will continue to cooperate because there is nothing to hide.
Kata Jeffries, Gedung Putih telah bekerja sama. Saya yakin Gedung Putih akan terus bekerja sama. Karena mereka tidak punya hal-hal yang disembunyikan. Tidak ada fakta menunjukkan Presiden Biden melakukan pelanggaran. Tidak ada fakta menunjukkan Presiden Biden terlibat dalam pelanggaran yang bisa dituntut pemakzulan. Tidak ada fakta menunjukkan Presiden Biden melanggar hukum dalam bentuk apapun. Ini adalah sebuah penyelidikan pemakzulan tidak sah. Pihak Republik mengatakan mereka menginginkan lebih banyak informasi terkait tuduhan ini. Nancy Mace, anggota DPR dari Partai Republik, juga berbicara di program This Week televisi ABC.
The facts are everywhere. There are text messages, there are emails, there are witnesses, there are whistleblowers.
Faktanya ada di mana-mana. Ada pesan teks, ada email, ada saksi, ada pelapor, ada pertemuan, ada pembicaraan telepon, ada makan malam, dan Anda tidak bisa mengatakan, ah, itu kan cuma sedikit asap dan kita tidak perlu melacak apinya.
Masa depan Biden dan McCarthy saling terkait dalam penyelidikan pemakzulan ini. Setelah meluncurkan penyelidikan, DPR akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah Presiden harus dimaksulkan. Dan kalau ini lolos, selanjutnya akan berlangsung sidang peradilan di Senat. Sementara itu, DPR hanya punya beberapa hari kerja untuk meloloskan sebuah resolusi guna melanjutkan operasi pemerintah atau berisiko menghadapi ancaman penghentian. Beberapa anggota Republik Konservatif menuntut pengurangan belanja dari apa yang sudah disetujui pemimpin DPR Kevin McCarthy dengan Presiden Biden sebelumnya tahun ini.
Amerika dan Iran hari Senin ini melakukan pertukaran tahanan dengan pertaruhan besar yang membebaskan 5 orang Amerika yang menurut pemerintah telah ditahan secara tidak adil oleh Iran.
3 orang Amerika dalam pertukaran itu adalah Shia Magnamazi, Emad Syargi, dan Morad Tahbaz. Bersama 2 orang Amerika lain, mereka sebelumnya berada dalam tahanan rumah sambil menunggu pembebasan. Identitas kedua orang itu tetap dirahasiakan atas permintaan keluarga mereka. Pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada wartawan, logistik pertukaran itu melibatkan sebuah pesawat Qatar yang melakukan perjalanan dari Iran ke Doha yang membawa 5 orang Amerika yang dibebaskan itu. Dari Doha, rombongan dijadwalkan terbang ke Washington untuk berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan,
proses ini serta komunikasi yang diperlukan untuk mewujudkan kebebasan orang-orang Amerika yang ditahan secara tidak adil itu selalu dilakukan melalui jalur terpisah dalam keterlibatan kami, atau dalam hal ini kurangnya keterlibatan kami dengan Iran. Kami bertekad untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menangani tindakan Iran di berbagai bidang yang sangat tidak pantas dan yang dianggap tidak menyenangkan oleh banyak negara lain.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengatakan bahwa uang tunai yang dijanjikan untuk pertukaran itu kini sudah tersedia di Qatar. Kanaani melontarkan komentarnya dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pemerintah Iran. Akan tetapi, siaran itu langsung dipotong setelah pernyataannya tanpa penjelasan.
Kami berharap aset-aset Iran dapat berada dalam kendali kami sepenuhnya hari ini, dan dananya ditransfer ke rekening yang sudah diumumkan oleh Republik Islam Iran yang berada di negara sahabat di kawasan.
Dalam perjanjian itu, AS mengizinkan dana milik Iran sebesar 6 miliar dolar yang dibekukan akibat sanksi AS untuk ditransfer dari rekening di Korea Selatan ke rekening di Qatar. Dana itu hanya diperuntukkan bagi tujuan kemanusiaan Iran, seperti makanan, obat-obatan, dan produk pertanian. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini saya ajak Anda ke Depok. Elektabilitas Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sempat menurun setelah ketua umum partai itu, Megawati, menyebut calon presiden yang diusungnya sebagai petugas partai. Namun dalam kuliah kebangsaan yang berlangsung di FISIP UI, Ganjar menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa membedakan posisinya ketika menjadi kader politik dan kepala negara atau kepala daerah.
Jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati?
Inilah satu pertanyaan kritis yang diajukan Naufal, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI kepada Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan dalam forum tanya-jawab seusai kuliah kebangsaan hari Senin. Ganjar adalah bakal calon presiden kedua yang memberikan kuliah kebangsaan di kampus Jaket Kuning itu setelah bulan lalu Anies Baswedan mendapat kesempatan serupa. Mendengar pertanyaan Naufal itu, mantan gubernur Jawa Tengah itu pun mengacungkan jempol kanannya. Dia menegaskan agar tidak perlu takut soal pernyataan tentang petugas partai atau tidak. Ia bahkan bertanya balik apakah selama menjadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, ia mengabdi pada kepentingan partai?
Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan, itulah melayani. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan.
Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu.
Tak surut langka, Naufal kembali bertanya apakah Ganjar bisa disetir ketika menjadi presiden kelak, disetir rakyat atau partai, tanyanya lagi. Ganjar kembali memintanya untuk melihat rekam jejaknya selama memimpin Jawa Tengah 10 tahun terakhir ini.
Tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya. 10 tahun bukan waktu pendek. Dan 10 tahun itu artinya saya terpilih 2 kali.
Dalam pidatonya, Ganjar menegaskan seorang pemimpin harus bersikap optimistis. Namun dia mengakui pemimpin juga bukan seorang malaikat yang dapat menyelesaikan semua persoalan secara sempurna. Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani, mengatakan pernyataan-pernyataan Ganjar dalam kuliah di FISIP Universitas Indonesia itu sedikit menurunkan sentimen negatif terhadap politikus PDI Perjuangan tersebut bahwa dia hanya mewakili kepentingan partai untuk menjadi presiden. Dia menilai pernyataan Ganjar itu lebih maju ketimbang Presiden Joko Widodo yang tidak pernah mau membantah dirinya sebagai petugas partai.
Nah, Pak Ganjar melakukannya meskipun ya kepentingannya yang kepentingan elektoral. Sementara Pak Jokowi kan seperti nggak butuh lagi keperluan untuk melakukan penjelasan tentang itu. Gitu. Nah, dengan begitu, dua hal yang bisa tercerminkan. Pertama adalah soal pernyataan lisannya bahwa beliau tidak hanya sekedar petugas partai, tapi juga petugas rakyat. Dan juga keberaniannya menjawab itu.
Dia menekankan sesuai ADART PDI Perjuangan memang benar bahwa semua kader adalah petugas partai. Tetapi hal semacam itu tidak bisa dijual di tengah masyarakat. Istilah petugas partai ini soal komunikasi politik karena faktanya Ganjar atau siapapun kader partai memang bekerja demi kepentingan partai. Tetapi sedianya pernyataan itu hanya diungkapkan Megawati di kalangan internal, bukan di depan publik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Terima kasih Anda masih di Virus Morning bersama saya Eva Masrieva dan kini kita temui Puspita Sariwati di ruang sebelah yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Elon Musk, produsen mobil listrik Tesla, untuk mendirikan pabrik Tesla di Turki dalam pertemuan di New York, kata kantor Erdogan hari Senin. Erdogan yang berada di Amerika untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB juga membahas potensi kerjasama antara perusahaan eksplorasi ruang angkasa SpaceX milik Musk dan program luar angkasa Turki. Turki akan menyambut baik kerjasama dalam bidang kecerdasan buatan dan Starlink, layanan internet satelit SpaceX. Musk mengatakan, SpaceX ingin memperoleh lisensi yang diperlukan untuk menawarkan Starlink di Turki. Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki, Mehmet Fatih Kasir, mengatakan Musk menggambarkan Turki sebagai salah satu calon terpenting untuk investasi Tesla. Sebuah pengembang atau developer yang berpusat di Florida pada 13 Desember akan membuka resort terbaru di Las Vegas bernilai 3,7 miliar dolar dengan 7 kolam renang, 36 restoran dan bar, serta klub pribadi di lantai teratas dengan pemandangan langit yang indah. Unsur paling menyolok dari Fontainebleau, Las Vegas itu bukanlah ketinggiannya dengan 67 lantai. Meskipun ini adalah hotel tertinggi di Nevada, namun yang banyak dibahas orang adalah pembangunannya yang sangat lama. Pengusaha real estate Jeffrey Soffer telah menunggu 23 tahun untuk momen ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Ombudsman menilai pemerintah tidak serius menangani kenaikan harga beras di pasaran saat ini. Kita simak laporan Gita Intan.
Staf advokasi YLBHI Edi Kurniawan mengatakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut merujuk pada pasal 9 huruf D Undang-Undang Pengadilan HAM. Karena itu, Edi yang juga mewakili Solidaritas Nasional untuk Rempang menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa kekerasan di Rempang pada 7 September 2023.
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, apalagi disertai dengan pengurangan pembatasan hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik, itu merupakan kategori pelanggaran HAM yang berat.
Edi mencontohkan bentuk pengurangan pelayanan publik yaitu pendudukan kantor kecamatan di Rempang oleh Polri dan TNI yang berdampak pada berkurangnya atau pembatasan pelayanan publik. Selain itu, kata Edi, hasil penelusuran lapangan juga menemukan praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui kebijakan otoriter. Sementara itu, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rosi Brilian, menambahkan, pihaknya menemukan 20 orang yang menjadi korban dalam peristiwa 7 September 2023. 11 korban diantaranya berasal dari sekolah menengah dengan rincian 10 murid dan 1 guru. Kontras juga menemukan korban luka akibat peluru karet sehingga harus mendapat belasan jahitan dan perawatan khusus.
Polresta Berlang dan kemudian Polda Kepulauan Riau merupakan pernyataan yang keliru, bahkan menyesatkan.
Di lain kesempatan, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menambahkan, lembaganya telah mengirimkan tim ke Rempang untuk memantau konflik antara warga Rempang dengan aparat keamanan terkait proyek strategis nasional Rempang Eco City. Kata dia, hasil pemantauan akan dijadikan bahan rekomendasi yang akan disampaikan Komnas HAM kepada pihak-pihak terkait. Dari sisi pemerintah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali menegaskan pentingnya memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Ia juga mengingatkan agar penanganan protes warga Rempang yang menolak pemindahan tidak menggunakan kekerasan. Bahlil menambahkan pemerintah juga akan menyiapkan hunian baru untuk 700 keluarga yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama. Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6-7 bulan. Sambil menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, pendengar, yang tadi Anda simak adalah laporan tentang sejumlah organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang yang menyimpulkan adanya pelanggaran HAM dalam peristiwa kekerasan 7 September lalu. Tapi kalau Anda mau menyimak soal beras tadi, Anda tetap bisa pergi ke website kami di www.vindonesia.com. Kini kita ke laporan selanjutnya. Data terkini Biro Tenaga Kerja Amerika mengatakan penghasilan untuk seniman, kerajinan, dan seni rupa, termasuk kaligrafi, bisa mencapai rata-rata sekitar $53.000 Amerika per tahun atau setara dengan Rp815 juta. Lantas, seperti apa pekerjaannya? Kita simak dua diaspora Indonesia yang kini menekuni bidang itu bersama Dania Iman.
Berawal dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda yang akrab di sapa Nia dan tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, lalu memutuskan untuk menekuni dunia kaligrafi. Nia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pangan, kerap mengamati seniman-seniman kaligrafi di Instagram.
Dari aku ngeliat itu, aku jadi terinspirasi, wah kalau misalnya mereka bisa juga, kenapa aku nggak coba? Ya jadi ya dari terinspirasi dari mereka, ya aku juga ikut-ikutan coba begitu deh. Iya.
Kini ia kerap dipanggil ke butik-butik mewah untuk memperagakan penulisan atau pengukiran seni kaligrafi dengan menggunakan alat khusus pada produk-produk mereka. Dengan bekerja minimal 4 jam di wilayah tempat tinggalnya, Nia biasa mendapatkan penghasilan sekitar $150 hingga $200 per jam atau setara dengan $2 hingga $3 juta per jam.
Bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di-personalize gitu ya dengan nama-nama customer-nya mereka.
Warga Amerika Min Hee Chung pernah menjadi klien Nia. Pada waktu itu, Nia membuatkannya tanda nama untuk koper yang menjadi hadiah untuk para tamu di pernikahannya.
People loved it. It's so beautiful, her work.
Katanya para tamu menyukai hasil karya Nia yang menurutnya sangat bagus, luar biasa, dan detail. Diaspora Indonesia Telisa Rosane di Toronto, Kanada juga menekuni bisnis kaligrafi dan ilustrasi. Telisa yang dulunya menekuni dunia personalia merasa pekerjaannya sangat menuntut. Tidak ingin hal ini mengganggu kesehatan mentalnya, Telisa yang sejak kecil suka seni dan berkreasi lantas mempelajari kaligrafi hingga akhirnya banting setir dan menjadikan kegiatan ini sebagai profesi utamanya. Sebagai seorang kaligrafer, Thelisa tidak bekerja penuh waktu setiap harinya. Rata-rata Thelisa mendapat 5-7 pekerjaan per bulan. Namun pada bulan-bulan seperti November dan Desember, di mana banyak perayaan hari besar, Thelisa biasa mendapat sekitar 15-20 pekerjaan per bulan.
It average about 5 hours.
Thelisa mengatakan biasanya untuk pekerjaan mengukir kaligrafi, durasi kerjanya berkisar antara 3-5 jam per hari, tetapi minimalnya 4 jam. Ia hanya mengambil pekerjaan dengan sekali penghasilan yang mencapai $1,000 Kanada atau setara dengan ₹11 juta.
It doesn't make me feel resentful about that I've changed this hobby into a business.
Thelisa menambahkan tidak pernah ada rasa kesal karena hobinya kini sudah menjadi bisnis. Salah satu perbedaannya terkadang fleksibilitas dalam mendesain berkurang. Tetapi ia masih bisa mengekspresikan kreativitasnya.
And I definitely think it's really important to learn how to network.
Yang terpenting bagi Thelisa adalah tidak hanya membangun website dan mempelajari teknik SEO atau optimisasi mesin pencari, namun juga untuk membangun jaringan dan meningkatkan kemampuan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Dari dempul yang fleksibel namun kuat hingga teleskop cerdas untuk menatap bintang, inovasi teknologi mengubah cara kita hidup. Nah, merek-merek mapan dan perusahaan rintisan terdepan telah memamerkan produk-produk terbaru mereka di IFA Berlin.
Pameran elektronik untuk konsumen terbesar Eropa, IFA 2023, digelar di kota Berlin, Jerman. Beragam inovasi terbaru untuk konsumen dipamerkan di sini. Salah satu yang menarik perhatian adalah D3O. Tampilannya menyerupai Play-Doh atau lilin mainan yang biasa dimainkan anak-anak. Namun zat berwarna oranye ini jelas bukan mainan. Namanya D3O. Bahan pelindung yang dapat digunakan pada segala hal, mulai dari helm sepeda motor hingga pakaian kerja. Mosin Thomas, Chief Marketing Officer perusahaan ini menunjukkan betapa kuatnya D3O kepada pengunjung yang datang ke stannya. Thomas membungkus telepon genggamnya dengan D3O, kemudian memukulnya dengan martil. Setelah benda yang menyerupai lilin mainan ini dilepas, tidak ada goresan atau dampak apapun dari pukulan martil tersebut.
D3O is soft and flexible in its rest and
state. D3O lunak dan fleksibel dalam keadaan istirahat, namun ketika terjadi benturan, struktur molekul material akan mengunci dan mengeraskan material untuk menyerap guncangan saat terjatuh atau terbentur, kata Thomas. D3O bukan hanya dapat melindungi benda, tapi melindungi anggota tubuh jika digunakan sebagai bahan pembuatan helm atau pelindung tubuh lainnya. Bahkan jika terjatuh dari sepeda motor berkecepatan 100 mil atau 160 km per jam, tambah Thomas. D3O telah memproduksi pakaian olahraga pelindung selama bertahun-tahun. Dan tahun ini mereka lebih ramah lingkungan dengan produk baru bernama D3O Bio. Yang juga menarik perhatian pengunjung adalah mesin pemotong otomatis yang menggabungkan seni, kerajinan, dan teknologi. Cricut memungkinkan pengguna membuat desain sendiri atau desain yang sudah disediakan untuk mencetak dan mempersonalisasi hampir semua hal. Dan tidak perlu memiliki bakat seni untuk menghasilkan karya yang artistik. Louisa Beck, manager for social media and influencer untuk Cricut, kepada Associated Press mengatakan,
"You buy your smart cutting machine and then you get our software. It is called..."
Anda membeli mesin pemotong pintar Anda, kemudian Anda akan mendapatkan perangkat lunak kami yang disebut Ruang Desain. Bersama dengan perangkat lunak tersebut yang dapat Anda gunakan di desktop atau di perangkat seluler, Anda dapat membuat desain dan mengirimkan informasi tentang desain tersebut ke mesin pemotong pintar melalui Bluetooth. Sementara bagi Anda yang suka dengan bintang dan berbagai hal yang berhubungan dengan galaksi alam semesta, Unistellar cocok untuk Anda. Unistellar adalah teleskop pintar yang dirancang untuk memudahkan Anda melihat galaksi yang sangat jauh dengan mudah. Teleskop pintar ini...
Ya, kalau lihat atau mendengar informasi tentang pameran-pameran teknologi itu, bawaannya kita memang pengen langsung datang ya. Cuma sebelnya tuh kalau udah kesana nanti terus kita surut langkah. Kenapa coba? Harganya masih mahal banget. Jadi ya balik lagi lah pakai peralatan-peralatan kuno kita. Karena meskipun dia canggih, harganya tuh masih belum bersahabat, masih belum merakyat. Ya buat berhayal aja sih gak apa-apa. Kali-kali nanti bisa beli Tesla, bisa beli apa tadi tuh, teleskop cerdas untuk menatap bintang lah apa gitu kan. Tapi ya untuk sementara ini ya masih dalam tahap khayalan. Anda masih bisa menyimak informasi tentang informasi seperti ini di VOA This Morning tentu saja. Dan kita ada info lengkapnya 24 jam penuh di website kita di www.vindonesia.com. Atau Anda juga bisa simak di akun-akun Instagram kami, Facebook dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa untuk juga simak audionya ya, siaran radionya.